dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qeveria akoma s'ka vendosur për riprocedimin e amandamentit për specialen. Kuvendi Kosovës përkujton viktimat e masakrës së Srebrenicës. Mbi 4 milion sirian kanë ikur nga lufta civile. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me një minut heshtje, Kuvendi Kosovës ka nderuar sot të gjitha viktimat e masakrës së Srebrenicës. Kryetari Kuvendit Kadri Veseli tha se masakra e Srebrenicës paraqet gjenocid dhe krim që duhet të prek në ndërgjegjen e gjithë botës. Deputetët e komunitetit Boshnjak kanë rikujtuar po ashtu masakrën e Srebrenicës. Ata kanë shprehur paknacinë e tyre që në përvjetorin e 20 të kësaj masakre nuk mund të shkojnë në Srebrenicë për shkak të procedurave të ndërlikuara të udhëtimit, pasi që Bosnia Hercegovina nuk e një pavarësinë e Kosovës. Në Srebrenicë, afro 8.000 burra dhe djemë musliman janë vrarë nga forcat serbe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se gjasat për të arritur një marrëveshje me Iranin për programin e saj bërthamor janë 50%. Në një takim me dyert të mbyllura në shtëpinë e bardhë, Obama u ka thënë senatorëve demokrat se ai nuk dëshiron që të nxitohet dhe të mos arrihet një marrëveshje e mirë, duke thënë se nëse marrëveshja që ofrohet nuk është e mirë, SBA do të tërhiqet nga bisedimet. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Raybakov ka thënë se bisedimet për programin bërthamor të Iranit kanë hyrë në fazën më të vështirë. Ai ka thënë se negociatorët nga gjashtë fuqit botërore janë duke punuar në propozimet e reja të prezantuara nga Teherani. Afati përfundimtar për arritjen e marrëveshjes është vendosur të jetë dietë koriku. Fuqit botërore po synojnë që të frenojnë programin bërthamor të Republikës Islamike. Vendet e Ballkanit që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian mund të arrijnë qëllimet e tyre pavarësisht krizës në Greqi, ka thënë kancelarja gjermane Angela Merkel në fillim të turneut të saj në Ballkan. Merkel ka vizituar Shqipërinë dhe Serbinë, aspiratat e të cilave për të antarësuar në BE janë komplikuar për shkak të krizës ekonomike në Greqi. Gjatë qëndrimit në Serbi, Merkel vuri në dukje se zakonet e borxhit në vendet e Ballkanit ndryshojnë nga ato në Greqi. Merkel tha se rasti i Greqisë duhet të jetë mërsim për të tjerët. Ne kemi një situatë tjetër këtu në Serbi, ku qeveria po ndjek me bindje një rrugë e cila nuk është e lehtë, por e cila ka sukses. Unë jam e bindur për këtë gjë, tha ajo. Pavarësisht kësaj, Merkel ka thënë se stabiliteti në Ballkan vazhdon të jetë qendror për BE-n dhe ajo beson se përpjekjet për të bashkuar në BE do të ndihmojnë në promovimin e stabilitetit. Komiteti për etik në FIFA ja ka ndaluar për jetë veprimtarinë në fushën e sportit ish administratorit Chuck Blazer. Blazer, 70 vjeç, ishte antar i komitetit ekzekutiv të FIFA-s prej vitit 1996 deri në vitin 2013. Në vitin 2013 ai pranoi në gjykatën federale të New Yorkut se ka pranuar rrëshfet në përpjekjen e dështuar të Marokut për të organizuar Kupën e Botës, si dhe për organizimin e Kupës së Botës në Afrikën e Jugut në vitin 2010. Komiteti për etik i Federatës Botërore të Futbollit tha sot se Blazer ishte lojtar kyç i skemave për oferta, pagesa ilegale dhe marrje të rushfetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e mbështetën themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet e tyre kundër formimit të saj. Qeveria e Kosovës ende nuk e ka qartësuar se kur dhe si do të riprocedoj amandamentin kushtetues për këtë gjykatë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk e ka bërë ende të qartë formën se si do të riprocedoj amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale në Kuvend pas dështimit të miratimit në seancën e 26 qershorit. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje deputetëve që të tejkalojnë në qëndrimet e tyre individuale dhe të miratojnë themelimin e kësaj gjykate, marrë parasysh edhe kërkesat e shtuara të faktorit ndërkombëtar, sidomos të vendeve që cilësohen si miqe të Kosovës. Kurse kryetari Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se Kosova nuk guxon ta rrezikojë miqësinë e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, duke besuar se do të gjendet një zgjidhje.
Ajo çka është mesazhi? Ne kemi me ecë përpara në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht askush nuk mund na ndon, nga një bashkëpunim i cili është i shkëlqyeshëm, do të jetë edhe me atë i njëjtë, edhe me pjesën perëndimore të vendeve të Bashkimit Evropian të gjitha. Në njëjtën kohë ne bashkarisht si Kosovë, si spektet politik, duhet me qenë bashkëpunim.
Gjatë seancës 26 qershorit, përveç tri partive opozitare të cilat nuk morën pjesë në votim, vendimtare ishin qëndrimet e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë në seancë. Me këtë veprim, ky grupi deputetëve të PDK-s pamundsoi që amandamenti kushtetues të merrte 80 votat e nevojshme për të miratuar. Najt Hasani është njëri prej deputetëve të PDK-s që votoi kundër. Ai thot se nuk e ka ndërmend që të ndërroj qëndrimin e tij, ndërka që duke ju përgjigjur sugjerimeve të diplomatëve dhe miqëve të Kosovës që gjykata të themelohet, Hasani thot se faktori ndërkombëtar për 15 vjet i kishte të gjitha mundësitë në duart e veta që t'i hetoj dhe gjykoj të gjitha rastet, përfshi edhe figurat e larta të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Miqtë ndërkombëtar kanë vepruar në Kosovë pa penguar nga askush, kanë qenë në mënyrë absolute shëndimtarë të Kosovës për 15 vite, me Unikun, me Uleksin, kanë bo veprimet hetuese në të gjitha fushët të cilët ata kanë pas interes, dhe kanë qenë detyre tyne, ata kanë arrestuar dhe kanë dhënë njerëz, miqtë ndërkombëtar, që nga 2000 e këndej.
Si pas deputetit Najt Hasani, kërkesa për gjykatën speciale, pavarësisht që sistemi drejtësis ishte në duart e ndërkombëtarëve, do të nënkupton të një favor për Serbinë dhe një dënim të Kosovës bashkë me Unmikun dhe Euleksin.
Nuk kam dhe nuk mund të ndryshoj mendimin tim, sepse ne kemi dënuar kryeministë, kemi dënuar komandant zonave, ne kemi dënuar ushtarë dhe kemi plotësuar gjitha ato kritere të cilët janë ose shkërku për dënimin e krimeve individuale. Prandaj, ne kërkojmë që miqtë ndërkombëtar na japin mbështetjen, na ndihmojnë që kjo gjykatë nuk i duhet Kosovës.
Gjykata speciale burimin e saj ka tek raporti i Këshillit të Evropës, ku ngriten pretendime, supozime se ish-pjesëtar të UÇK-s kanë kryer krime lufte ndaj disa civilëve serb. Andaj, kjo gjykatë po nënkuptohet nga disa subjekte politike në Kosovë si një gjykatë për gjykimin e UÇK-s, kështu që ajo nuk po e merr as mbështetjen e nevojshme të koalicionit qeverisës që përbën shumicën në kuvendin në Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel zhvilloi një vizitë katërorëshe në Shqipëri ditën e mërkurë. Gjatë konferencës për shtyp, Merkel ka folur për shkëmbimet ekonomike në mes të dy vendeve, për integrimin e Shqipërisë në BE dhe për çështjen e azil kërkuesve. Nga Tirana, Merkel ka u